Ai o problemă cu banii? Uită-te la obiceiurile în relația ta cu banii.
E să fiu ocupat. N-am voie să pierd timp.
Ce caută oamenii de cele mai multe ori într-o organizație?
Eu am crezut foarte mult timp că trebuie să aleg după bani. Pentru că nu știu ce trebuie să fac până la urmă. Îl pun pe client pe piedestal? Sau îl consider un prost? Cum se stabilesc obiectivele? Cum se deleagă sarcinile? Cum se măsoară rezultatele? Cum se face?
Adrian Florea este expert în dezvoltarea culturii organizaționale, fondator Trend Consult și Sonexi, cu peste 25 de ani de experiență în consultanță.
Este autorul modelului de Leadership Stellar și mentorul a peste 30.000 de profesioniști anual prin programele sale transformaționale.
Lasă-mă pe mine să gândesc și de asta trebuie să-ți spun eu ce să faci. Deși se intitulează leader, ei sunt doar șefi care așteaptă de la oameni mâini, nu creiere. Orice adult care a trăit o schimbare știe cât de dureroasă este schimbarea unui obicei și cum de cele mai multe ori este însoțită de efort, de suferință.
Cum arată o intenție clară astfel încât să le dea putere oamenilor din echipă?
Îmi place să mă uit așa cumva la organizație și să văd că unele cresc oameni și altele îi usucă. În momentul în care duminică seara te gândești, aoleo, mâine iară mă duc acolo. Eu cred că este posibil ca în 10 ani
Știu că abia aștept să vezi episodul, așa că voi fi scurt. Am observat că peste 55% dintre cei care se uită la acest podcast nu s-au abonat încă la acest canal. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit care te-au ajutat să evoluezi și să înveți lucruri noi, atunci apasă pe butonul de subscribe. Gestul tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Adrian, am găsit aici în cartea ta, Stellar, cultura organizațională este suma comportamentelor și obiceiurilor colective dintr-o organizație. Ce este o organizație?
Poți să te duci un pic mai filozofic așa în organizație, știi? Pentru că organizație este o structură de mai mulți oameni care, teoretic, au un obiectiv comun. Și de asta stau împreună. Da? Și poți să ai organizații de business, dar poți să ai și organizații non-guvernamentale. Poți să ai organizații de stat, structuri de stat. Da? Și într-o extensie așa largă, maximă, pot să spui că orice structură socială care are un scop comun, un obiectiv comun, poate fi considerată o organizație. Mă gândesc aici, spre exemplu, la familie. Știi, familia este o organizație? Da, este o organizație. Poți să te uiți la ea ca la o organizație. Iar cultura organizațională este răspunsul la cum se face în acea organizație. Și vezi termenul se face. Da? Adică ce e aia? De asta preferăm să o definim ca suma obiceiurilor. Pentru că dacă voi vă îmbrăcați în negru, poate să fie doar azi, și atunci în această organizație oamenii se îmbracă în negru, sau o faceți conștient și cu un scop și ați definit-o ca un obicei dezirabil, pentru că, și nu știu, probabil că aveți o motivație, și așa se face pe aici. Aceasta ar fi cea mai simplă definiție. Cum se face pe aici? Te duci de la organizație la alta și observi că în cealaltă organizație se face altfel. Ce înseamnă acest se face? E o serie întreagă de comportamente. Cum se salută oamenii? Cum se stabilesc obiectivele? Cum se deleagă sarcinile? Cum se măsoară rezultatele? Și de câte ori răspunsul este într-un verb de acțiune, ești pe teritoriul ăsta stabil al culturii organizaționale. Dacă te uiți la definiția din dicționar pentru cultură organizațională, o să vezi o chestie complicată. Este suma tuturor simbolurilor, miturilor, credințelor, comportamentelor, obiceiurilor, dar și artefactelor grupului respectiv. Ceea ce, istoric vorbind, plasează cultura organizațională în zona acelor termeni vagi care fie plictisesc, fie sperie. Și motivul pentru care noi ne-am făcut o misiune din a scoate din acel teritoriu cultura organizațională și a-l duce într-o zonă foarte practică și aplicabilă, este că noi credem cu tărie, prin noi însemnând cei de la Trend, da? Credem cu tărie că rezultatele nu vin de nicăieri altundeva decât din ceea ce facem, iar ceea ce facem în majoritatea timpului, atunci când nu dormim, sunt de fapt automatisme. Adică vorbim de acele comportamente pe care le-am dobândit în anumite circumstanțe și de câte ori circumstanțele par asemănătoare, le aplicăm inconștient. Nici nu ne mai dăm seama, deși noi credem că tot timpul putem activa cortexul prefrontal și decidem în cunoștință de cauză. Majoritatea actelor noastre sunt automatisme. Prin urmare, dacă rezultatele vin din ceea ce facem și majoritatea actelor conștiente sunt automatisme, adică ceea ce facem sunt obiceiuri, probabil că e foarte complicat să îți propui să schimbi rezultatele, să obții altceva, fără să te uiți la principala sursă de facere, de comportament, adică obiceiurile. Și atunci avem această simplificare a culturii organizaționale, care ar fi o sumă a obiceiurilor oamenilor din acea structură, din acea organizație, cu un impact extrem de puternic asupra rezultatelor. Vrei să schimbi rezultatele? Nu o poți face fără să schimbi obiceiurile.
Deci putem să spunem că orice grup are o cultură organizațională, doar că unele dintre ele sunt definite concret și unele sunt empiric, așa, by nature.
Cred că tot ceea ce contează este acel empiric by nature. Sau, ca să-ți răspund concret la întrebare, răspunsul este da. Sigur, nu știu dacă este relevant să te uiți la culturile organizaționale ale unor grupuri mici, dar tot ce am spus mai devreme, relația dintre rezultate și cultură rămâne valabil. Și atunci, dacă ești într-un cuplu, spre exemplu, ai putea să forțezi teoria și să spui care e cultura noastră. Cu alte cuvinte, care este suma obiceiurilor noastre. Și poți să o forțezi până la nivelul unui individ. Adică filozofia rămâne în picioare și îți poate schimba viața. Dacă îți dai seama că, nu știu, ai o problemă cu banii, uită-te la obiceiurile în relația ta cu banii. Acolo e schimbarea. Ai o problemă în cuplu, păi uită-te cum te porți cu ea, de obicei. Nu atunci când i-ai luat flori. Îi iei flori de obicei? Îi spui adevărul de obicei? Da? Ai fost odată sincer și zici, păi, deci sinceritatea definește relația noastră. Nu. Ăla nu e un obicei încă. Dacă ar fi un obicei, ce impact ar avea asupra relației voastre de cuplu? Asta este filozofia de bază pe care o aplicăm în momentul în care ne uităm la o organizație care își propune să își îmbunătățească performanța.
Cum arată cultura organizațională sănătoasă?
Foarte bună întrebare. Pentru că este de obicei o greșeală comună să crezi că o cultură sănătoasă face ca oamenii să se simtă bine în acea organizație. Și asta e un teritoriu de maximă confuzie, inclusiv în profesioniștii în resurse umane. Confundă cultura cu climatul. Și sunt substanțe fundamental diferite, se întrepătund și se influențează una pe cealaltă, dar dacă vrei să rămâi într-o zonă, cum spuneam, aplicabilă și de intervenție, adică să schimbi ceva, e neapărat nevoie să știi pe ce teritoriu ești. Dacă vorbim despre cum se simt oamenii și ne uităm la emoțiile generate de percepții, de aici se simt, atunci suntem pe teritoriul de climat. Și poți să ai un climat plăcut, ca simplificare, sau neplăcut. Da? Atunci când suma emoțiilor este predominant pozitiv, ai un climat plăcut. Atunci când suma emoțiilor este predominant negativ, ai un climat neplăcut. Dar e climat. Când te uiți la cum se face, așa cum ziceam mai devreme, ești pe teritoriul de cultură. Acolo vorbim de verbe de acțiune, vorbim de comportamente observabile și implicit măsurabile. Ca să vorbești de o cultură sănătoasă, ar trebui să ai acele obiceiuri potrivite pentru obiectivul tău, pentru rezultatele pe care ți le dorești. De ce e importantă această clarificare? Că mulți se grăbesc să spună ce cred ei că este o cultură sănătoasă. Și dacă vrei să rămâi într-o zonă de înaltă performanță în calitate de consultant, adică jobul meu de bază, ar trebui să îți cumva reprimi acest impuls să spui, păi am mai văzut organizații ca a voastră, să vă spun eu ce e bine și ce e rău. Și să te duci cu gândul, sau mai degrabă să-ți ajungi clienții să se ducă cu gândul la ce e bine și ce e rău, doar după ce reușesc să-și definească cu claritate ce vor să obțină. Îți dau un exemplu simplist. E sănătos să mănânci salată și să bei apă plată? În principiu, da. Pentru că te-ai dus cu gândul că majoritatea dintre noi Nu? Am vrea să fim mai degrabă slabi. Fit. Dar dacă ești luptător de sumo?
Teoretic nu.
E de-a dreptul toxic. Adică poate fi periculos pentru performanța pe care tu ți-o propui în activitatea ta de luptător de sumo să mănânci de obicei salată și să bei apă plată. La fel, dacă vrei să slăbești și mănânci de obicei friptură și cartofi prăjiți și bei o cola, de obicei, alea e un comportament de dreptul toxic. Adică tu spui, vreau să slăbesc, dar obiceiurile mele, când vine vorba de mâncare, nu numai că nu mă ajută să-mi obțin obiectivul, ci mă sabotează. Și este incredibil să vezi cât de des oamenii de business nu pot să spună cu claritate care să alea și care să alea. Știi, deci dacă îți imaginezi cultura organizațională sintetică, așa, ca un Excel mare, 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 cu comportamentul 1, comportamentul 2, comportamentul 22 și pe cealaltă coloană frecvența de apariție, ca să rămâi în cadrul definit de măsurare și de intervenție. Și ar trebui să mai adaugi niște culori, să spui care-s bune, ca să le mărești frecvența de apariție, și care-s rele, ca să le scazi frecvența de apariție. Asta ar însemna intervenția să-ți crească probabilitatea de obținere a rezultatelor.
Nu știu.
Și cea mai grea conversație este să faci acea diferență. Știi, în relația de cuplu, ca să revenim la exemplu, care-s bune, care-s rele?
Trebuie să ne stabilim mai întâi obiectivul, nu? Ca să vedem care sunt bune și care sunt rele.
Exact, asta este ideea. Și după claritatea obiectivului, abia după claritatea obiectivului, poți să-ți pui întrebarea efectelor. Când fac asta în mod repetat, ce efect are asupra obiectivului meu? Când fac asta în mod repetat, nu cumva mă sabotează? Și genul ăsta de claritate este deja un prim factor care generează o probabilitate mare să îți revizuiești obiceiurile. Dar măcar la nivel conștient, afli sau îți dai seama ce e bine pentru tine și ce e rău pentru tine. Pentru tine însemnând pentru ceea ce vrei să obții.
Înainte de inventarierea obiceiurilor, am înțeles că e neapărat necesar să ai un obiectiv ca să poți să le clasifici dacă obiceiul ăsta e bun sau dacă nu e bun în raport cu obiectivul pe care mi l-am setat.
Simplificarea ca teorie este corectă. În realitate, nimeni nu trăiește cu un singur obiectiv. Dar întrebarea mai generală ar fi, ce vrei să obții? Adică, în general, spre ce te duci? Ce înseamnă pentru tine rezultat dezirabil? Și o să zic că nu e neapărat doar un obiectiv. Adică, de cele mai multe ori, obiectivele, ca termeni tehnici, se strâng așa mai multe în tot ceea ce ar putea să înseamne niște obiective mai mari, le zici strategice, după aia niște direcții strategice. Știi, și noi de fapt facem reverse engineering, plecăm de la o nouă realitate pe care ți-ai dori eu, viziune, și spunem, ok, ce ai vrea tu să faci pentru a o construi, misiune. După care putem să vorbim ca să-ți îndeplinești misiunea, care ar fi direcțiile strategice în care merită să-ți investești energia, timpul, activitățile. Cu claritatea direcțiilor strategice poți să definești obiective strategice, pe care după aia le duci în zona tactică, definindu-ți planurile de acțiune și acțiunile.
Cum arată stabilirea unui obiectiv, da? Obiectiv la modul unde vrei să te duci, da? Ce vrei să obții, într-o manieră sănătoasă din punctul tău de vedere? Adică unde începe să fie un obiectiv destructiv și unde începe să fie un obiectiv după care se poate construi și mai departe, nu doar o țintă?
Greu de spus și, deși trebuie să recunosc că în calitate de consultant ai genul ăsta de procese, adică n-ai cum să spui, nu, eu nu judec, orice îți dorești tu, jobul meu te ajut să obții. Ai procese în care zici, mă, dar de ce îți dorești asta? However, jobul nostru în calitate de consultant nu este să judecăm dacă obiectivul tău este unul bun, whatever that means. Ce însemna obiectiv bun. Da. Jobul nostru este să te ajutăm să-ți atingi obiectivele. Dacă sunt bune moral, etic, nu știu. Tot ce ne dorim e să nu contravină cu definiția noastră de moralitate sau de etică. Adică în momentul în care tu îți propui să crești o rețea de prostituție, deși probabil aș putea să te ajut, nu o voi face.
Atunci, care ar fi întrebările pe care ar putea oamenii să și le pună ca să definească dacă se duc în direcția corectă sau nu? Care sunt întrebările pe care ți le pui tu, de exemplu, când îți stabilești setul ăsta de direcții, de obiective?
O întrebare foarte bună este: ce vrei să obții? Și să o lași așa larg.
Ce înseamnă larg?
Exact așa, că vezi, îți vin mai multe gânduri la întrebare. Adică ai putea să replici: păi stai, ce vrei să-ți spun? Câți bani vreau să fac? Sau, nu știu, câți followeri îmi doresc? Și eu spun: cum îți vine? Pentru că această libertate este foarte posibil să atragă după ea un tip de claritate despre ce e important de fapt pentru tine. Dacă majoritatea își definesc, nu știu, cifra de afaceri ca fiind aparent obiectivul esențial, s-ar putea pentru tine să nu fie atât de relevant. Și să insist eu pentru definirea unei anumite cifre de afaceri să fie doar, știi, nu e expresia reală a intenției tale, ci mai degrabă o aliniere la un cum se face general. Și atunci eu prefer să începem cel puțin cu întrebarea asta foarte largă, unde răspunsul adesea poate să surprindă. Surpriza apare inclusiv la client, care nu s-a auzit niciodată articulând în cuvinte ce vrea el de fapt să obțină.
În ce spectru se orientează în general întrebarea asta cu ce vrea să obțină din experiențele pe care le-ai avut tu până acum?
Răspunsul începe prin, de cele mai multe ori, printr-un formalism. Adică vreau să obțin bani. Sau vreau să obțin cotă de piață, sau vreau să obțin, nu știu, whatever, un obiectiv oarecare de business. După care însă, după ce respiri un pic și vezi că e încă liniște și simți nevoia să mai adaugi niște cuvinte, se ajunge de obicei la niște motivații mult mai subtile. De genul, vreau să fiu important, sau vreau să fiu văzut, sau vreau să fiu apreciat. Sau vreau să fiu liniștit. Și de asta spun că apare ca o surpriză pentru client, că n-a ajuns niciodată să spună în cuvinte că el de fapt vrea bani doar pentru că e frică de sărăcie. Și e foarte interesant adesea, mai ales dacă suntem în zona asta a banilor, să vezi că dacă ai crescut sărac și ai trăit ai trăit tot timpul cu probleme financiare, îți este foarte, foarte, foarte greu să definești bogăția. Și am antreprenori care spun: cum, eu vreau să fiu milionar, vreau să... Și eu zic: ok, povestește-mi cum arată viața ta de milionar. Și cum adică, ce vrei să spun, că îmi iau iaht? Da! Ok, îmi iau iaht. Ok, cât de mare? Vrei să spun acum în picioare, în metri, știi? Cum vrei tu? Și să vezi cât de greu le e să își imagineze ceea ce pretind că își doresc, dincolo de fapt ce își dorește este să scape de rate. Știi? Adică visul se limitează la rezolvarea problemei și atât. Și împingerea asta dincolo de ceea ce cumva evident, vreau să fac anul ăsta 5 milioane cifre de afaceri. Ok. De ce? Ce e dincolo? Deschide un univers pe care nu suntem obișnuiți de obicei să-l accesăm. Și abia în momentul în care acel univers este deschis, setarea și aprecierea corectă a ce înseamnă obiceiuri bune și ce înseamnă obiceiuri proaste se schimbă.
De ce e important să te duci dincolo de prima manifestare, să te duci în adâncuri?
O să-ți dau răspunsul personal, pentru că mie mi se pare că de fiecare dată răspunsul este: păi stai să-l vedem pe individul ăsta.
Da.
Că la individul ăsta s-ar putea să fie important dintr-un motiv, la individul celălalt s-ar putea să fie important din alt motiv. Eu am crezut foarte mult timp că trebuie să aleg după bani. am fost sărac, am crescut într-o familie săracă și cumva o motivație din asta implicită a lipsei noastre de bogăție era că bogații, sigur, fac ei ceva nasol, sigur, pură. Și atunci, cumva, ar fi bine să fim mândri în sărăcia noastră cinstită. După care am mai avut o problemă, milionul. Știi? Fascinația milionului. Adică milionul de euro. Dolari, euro, când eram eu, a euro acum, da? Reprezenta ceva peste care nici nu mai contează. Ce, adică dacă ai ajuns la un milion, știi? Și să vezi când faci o firmă și ajungi la un milion, știi? Dacă ai crescut cumva cu genul ăsta de limitare. În cazul nostru am stat 5 ani de zile în jurul cifrei de afaceri de un milion. Și trebuie să recunosc că avea după ce am schimbat managementul, da? Firma a crescut în continuare, da? Da? Și n-am mai avut o limită la un milion. Și să-ți răspund la întrebarea de ce era important pentru mine, a trebuit să intru într-un proces terapeutic pentru a-mi da seama că de fapt eu nu știam altceva. Presiunea asta pe bani era cumpărată din familie. Evident, devenise a mea pentru că crescusem în acea familie, dar nu era autentic a mea, adică nu mă reprezenta pe mine personal. Și e interesant procesul terapeutic să descoperi că, în cazul meu, spre exemplu, a fost sau este mult mai relevantă libertatea. Și banii nu erau doar o acoperire a anxietății, știi, băi, sunt nesigur, aș vrea să fiu mai încrezător. Dar era și o echivalență între a avea bani și a fi liber. Pentru că, de fapt, și aici vreau să ajung, pentru mine e foarte important să pot să zbur cu motocicleta prin lume. Adică definiția, cumva, a fericirii, da, este să fiu liber pe motorul meu și să pot să mă duc ad hoc unde vreau. Și când ai o claritate de genul ăsta, îți dai seama că unele dintre obiceiurile tale nu mai sunt potrivite. Pentru că, de exemplu, dacă rămânem la zona de bani, s-ar putea să fii făcut destui bani, încât să te bucuri de acea libertate care de fapt te definește. Dar dacă păstrezi aceleași obiceiuri, goana după bani, goana după bani, goana după bani, treci de ideal și nu știi de ce nu ești fericit.
Pentru că ai ajuns până la acest minut, înseamnă că ești o persoană interesată de educație și evoluție. Podcastul Gândește Diferit este pentru oamenii ca tine. Pentru oamenii care au curajul să crească, să învețe, să devină mai buni pentru ei și pentru cei dragi. Astăzi am nevoie de ajutorul tău în această misiune. Împreună putem face educația de calitate accesibilă în România. Educație de care avem atât de multă nevoie. Te invit să devii și tu membru al comunității Gândește Diferit. Apasă acum pe butonul de Join sau Alătură-te de sub acest video sau apasă pe linkul din descriere. Cu doar 2 euro, cât o cafea, faci posibil ca acest conținut să ajungă la tot mai mulți oameni care vor să evolueze și să creeze o societate mai bună pentru toți. Implicarea ta ne ajută să aducem invitați valoroși, să creștem calitatea conținutului și să impactăm împreună o Românie întreagă. Îți mulțumesc că susții educația și evoluția. Înapoi la podcast.
Cum arată obiceiurile făcute doar la vârful icebergului, adică când îți spui că îmi doresc 1 milion de euro, da? Și mă întorc reverse engineering către partea de obiceiuri, și cum arată obiceiurile stabilite când te duci și la baza icebergului și găsești că de fapt acel milion înseamnă în adâncuri altceva?
Păi, nu știu. Adică, eu cred că este o călătorie personală. Da, adică, pot să-ți povestesc din nou despre mine, că, mă rog, am explorat acest lucru, dar nu cred că pot să dau un răspuns pentru toată lumea. Sfatul meu este doar explorați. Pentru că s-ar putea să descoperiți ceva surprinzător.
Ce înseamnă surprinzător?
Adică să-ți redefinească prioritățile, să reînțelegi binele și răul sau corectul și greșitul. Se face versus nu se face.
Cum poți să te asiguri că obiectivul ăsta pe care ți l-ai stabilit nu este unul împrumutat de la cum se face al societății?
Cred că aici depinde și de gradul tău de antrenament, în a fi sincer cu tine. Cred că depinde și de cine te însoțește, că e consultant, coach sau terapeut. Da, mulți dintre clienții mei ajung să spună asta. Că trăiam cu obiective și cu priorități pe care de fapt am descoperit că nu le apreciez, nu erau ale mele. Da, mi-au fost inoculate, mi-au fost vândute, da, și am crezut că tot timpul trebuie să dovedesc. Am crezut că tot timpul trebuie să fac bani. Am crezut că tot timpul trebuie să fiu ocupat, o altă obsesie. Trebuie să fiu ocupat. N-am voie să pierd timpul.
Da.
Well, poate că ai voie să pierzi timpul. Poate chiar îți place. Da, dar depinde de individ, de la individ la individ, și încă o dată cred că este o chestiune de cât de dispus ești să fii sincer cu tine.
Dacă eu aș veni la tine acum și ți-aș spune, Adrian, uite, aș vrea să îmi descoper care dintre obiectivele pe care le am eu și mi le-am inoculat, așa, sunt ale mele, care ar fi primul pas pe care mai pune să-l fac?
Eu aș zice că dacă tu ai deja această segmentare, probabil că ai stat deja pe proces.
Adică că există o parte dintre ele ale mele și o parte care nu sunt ale mele.
Pentru că altfel de unde ar veni această separare? Probabil că ai stat un pic și te-ai gândit. Dar într-o intervenție de business, o întrebare cheie care te ajută să separi ce e cu adevărat relevant pentru tine de ceea ce ți-au vândut alții ca fiind relevant. O întrebare cheie, ziceam, este ce te face mândru de ceea ce faci azi? Filozofia sau explicația din spatele forței acestei întrebări este că oricare ar fi răspunsul tău, cu siguranță nu ți încalcă ceea ce noi numim valorile tale reale. Nu poți fi mândru de ceva ce ți încalcă valorile reale cu care operezi. Și aici intrăm pe un alt teritoriu, dacă vrei, nu știu. Ce valori reale versus ce valori de care? Ei bine, sunt cel puțin două tipuri de valori. Adică în carte explicăm de ce e relevant să separ valorile reale de așa numitele valori aspiraționale. Valorile aspiraționale sunt alea pe care le identifici cu capul. Adică te gândești, nu știu, am un business, da? Cum ar fi bine să operăm noi pe aici? Păi ar fi bine să fim inovativi. Ah, da, inovația e valoare pentru noi. Bravo, și o pui pe pereți. Și faci manual de cultură și zici, guys, toată lumea, atenție la mine, fiți inovativi, e valoarea noastră. Cu capul ai gândit bine. Dacă oamenii pe aici ar fi mai inovativi, probabil că rezultatele tale de business ar crește. Întrebarea este, tu în stomac, ești obișnuit să operezi cu inovația? Adică tu chiar crezi în acea valoare la nivel real? Valorile te ajută să iei decizii. Valorile te ajută să împarți viața în corect și greșit, bine, rău, se face, nu se face. Și atunci tu poți să gândești, pentru noi pe aici, e bine să fim inovativi, firma noastră crește. Și vine colegul tău, Costin, la tine, cu o idee. Uh-huh. Iar tu, de fapt, în sinea ta, ești un mega retrograd. Da? Un mega anxios, un mega fricos. Unul care se teme de nou. Că l-amenință. Uh-huh. Și ca mod de operare, binele este doar să stai în teritoriu cunoscut. Și reacția ta, până să-ți aduci aminte că ai zis valoarea noastră este inovația, da, bravo, Costine, pentru ideea pe care ai adus-o, reacția ta este o prostie. Lasă-mă în pace cu prostiile astea. Adică tu nu-ți dai seama că și începi să înșeri o listă de pericole pe care ideea nouă le-ar putea genera. Și atunci, sfatul nostru, și aici vreau să te aduc, este, ar fi bine ca tot ceea ce gândești pentru firma ta, pentru tine personal, pentru organizația, fără să fie firma, da? Însă rămână, inclusiv în zona aspirațională, suprapusă cu zona reală. Pentru că oricare ar fi valorile tale reale, alea care te fac de fapt mândru, sunt suficient de bune și suficient de generoase încât să faci o firmă și să-ți atingi rezultatele. Nu e nevoie să te păcălești ieșind din zona de autenticitate și pretinzând că tu ești un tip inovativ, când tu de fapt ești fundamental conservator. Fii conservator. În spațiu de conservatorism putem găsi suficiente resurse încât să-ți construiești o companie. Dar nu va fi inovativă. Dar poți să-ți construiești compania acolo. Motivul pentru care preferăm să facem asta și le sugerăm și clienților să facă asta este că opusul presupune un consum de energie uriaș. Adică tu să pretinzi că ești inovativ și de fiecare dată să afișezi masca celui care este încântat de idei noi și încurajator la adresa celor care le aduc, te consumă. Termin ziua epuizat. Da? Iar după un timp zici, nici nu înțeleg de ce fac asta. Da? Jobul meu e oribil. Și în momentul în care duminică seara te gândești, aoleo, mâine iară mă duc acolo. Noi spunem, asta e cea mai simplă expresie a ceea ce numim tensiune culturală. Adică de câte ori valorile tale afișate și pretinse, ale aspiraționale, sunt diferite de valorile reale, trăiești ceea ce se cheamă tensiune culturală. De câte ori oamenii înțeleg că li se cere să facă ceva ce nu se face, sau li se cere să fie ceva ce ei nu sunt, trăiesc tensiune culturală. Și tensiunea culturală este ceea ce elimină indivizii din organizație. Pentru că se tot acumulează până când se rupe. Relația se rupe. Adică oamenii spun, nu mai suport. M-am săturat. Trebuie să ies. Plec.
Se întâmplă asta pentru că organizația pune în față o valoare aspirațională, cum ar fi inovația, da? Și doi dintre membrii echipei de cinci, ei nu au asta ca valoare reală deloc. Atunci se formează disensiunea asta și la nivel de echipă?
Se formează la nivel de individ și se exprimă la nivel de echipă. Da, adesea, sursele de tensiune culturală sunt toate relațiile dintre cei șase factori ai Stellar. Da, acronimul Stellar sunt practic șase factori. De câte ori cei șase factori nu sunt potriviți între ei, nu sunt aliniați, apare tensiune culturală. Da? Adică, tu spui că vă doriți, nu știu, foarte la modă, customer centricity. Da? Și toată lumea te aplaudă, zice, o, ce tare, și eu îmi doresc să pun clientul pe un piedestal și să ne aliniem toate deciziile în funcție de nevoile lui. Super. După care a doua zi la ședință, zici cu nonșalanță, dă-l dracu pe client, cu oricum e prost, el oricum n-are idee ce vrea. Și eu zic, boss, păi la conferință ne-ai ridicat inima cu aspirația, iar acum când mă uit la tine, la ceea ce faci, nu se potrivesc. Da, dau un exemplu între R, rezultatele dorite, da, și comportamentul liderului, L, leadership. Da? Nu se potrivesc, mi se strânge stomacul. Pentru că nu știu ce trebuie să fac până la urmă. Îl pun pe client pe piedestal? Sau îl consider un prost? Cum se face? Da? Și nu am un răspuns, pentru că cei doi factori sunt nealiniați. E surprinzător să vezi cât de des liderii nu au idee că generează tensiune culturală în propriile organizații prin acest tip de nealiniere. Una declară și alta fac. De ce e important ceea ce fac liderii? Omul, ca individ, nu trăiește izolat. Noi nu trăim decât în structuri sociale. Adică, izolați, murim. Prin urmare, starea ta de bine, adică inclusiv viața ta, depinde de acceptarea de structura socială din care faci parte, tribul tău. Când structura se numește organizație, dacă vrei să faci parte din acea structură, tu vrei să fii acceptat de trib. Să fii acceptat, conformismul înseamnă să faci și tu cum se face pe aici. Deci trebuie să înțelegi cum se face pe aici. Și acum, la cine te uiți ca să înțelegi cum se face pe aici? Că dacă te uiți la ăla care a venit cu 5 minute înaintea ta, s-ar putea să te păcălești, că nici el nu știe. Și întotdeauna referința cea mai simplă, cea mai clară, a cum se face pe aici, într-o structură socială, de orice fel, este comportamentul liderului. Adică dacă vrei cea mai mare șansă să fii acceptat de trib, faci și tu ce face liderul. Dacă vrei cea mai mică șansă, fă exact invers. Să vezi în cât timp vei fi eliminat. Liderii rare ori sunt conștienți de acest rol. Adică noi avem tot felul de citate celebre, nu? Sau proverbe. Peștele de la cap se împute. Dar puțin îl pătrund. Puțin îl înțeleg. Cum adică se împute de la cap? Păi uite așa se împute de la cap. Că tu declari una și faci alta, iar eu, dacă vreau să fiu în echipa ta, voi face ca tine, nu ca declarația ta. Ca să-mi fie bine, ca să respect așa numita norma de securitate a grupului. Cum se face pe aici? Și este tulburător să vezi cât de puternică este norma grupului prin comparație cu regula grupului. Am lucrat cu structuri militare, am lucrat cu structuri de... unde ai spune disciplina este cheie și respectarea regulamentelor este absolută. Fără nicio excepție, în toate aceste structuri, oamenii recunosc, bă, într-adevăr, cum se face e mai important de cum scrie, decât ce scrie la regulament.
Vorbeam un pic mai devreme de lider, care este motorul organizației și grupului pe care îl reprezintă și că oamenii împrumută de la el obiceiuri, comportamente, dacă vor să facă parte.
Copiază.
Da. Copiază, mimetism. Cum ar arăta în viziunea ta un lider care să-i inspire pe oameni și care e diferența dintre lider și leadership?
Leadershipul este actul de a conduce. Liderul este o persoană. E o întreagă filozofie apropo de definiția actului de leadership și cum ar trebui să se comporte un lider și când ești lider și când nu ești lider. Din nou, ca să rămânem într-o zonă operațională, aplicată, ești lider de câte ori prin intenții influențezi comportamentele altor oameni. Surpriza este să descoper că liderii deseori uită că influențează comportamentele altor oameni prin propria intenție și uită să comunice intenția. E spectaculos să vezi cât de des oamenii din organizații știu obiectivul la nivel de target, săptămânal, lunar, eventual anual, dar când schimbi întrebarea și întrebi spre ce se îndreaptă această organizație, n-au niciun răspuns. Și atunci, singurul element de care m-aș lega ca răspuns la întrebarea ta este, cu siguranță un lider bun clarifică intenția. Ce ne dorim? Nu-mi doresc, ne dorim ca organizație. Spre ce ne îndreptăm? Că poți să o definești frumos ca o realitate nouă care astăzi nu există, asta e definiția viziunii, că poți să adaugi și motivul pentru care existăm noi în piață, asta este definiția misiunii, că poți să spui că ne propunem să ne mișcăm spre și urmează niște direcții strategice, și că poți să articulezi și niște obiective strategice pe fiecare direcție strategică definită, da, astea sunt tehnicalități. Dar în esență un lider bun își îmbogățește orice explicație a oricărei decizii prin asociere cu intenția. Adică dacă ți este foarte clară și permanent în cap intenția la nivel de organizație, pentru că liderul ăsta și la conferință, dar și la espresor, și la aparatul de apă, tot vorbește despre cum o să fim, despre ce ne îndreptăm, despre noua realitate pe care o construim, da? În cele din urmă ajungi să îți pui în mod firesc întrebarea dacă alegerea ta asta e mai potrivită decât asta, pentru ce? Păi, pentru viitorul ăla pe care l-a tot definit liderul. Și atunci dispare micromanagementul, atunci oamenii se etichetează ca fiind empowered, sunt împuterniciți. De ce? Pentru că, de fapt, simt că ei au decizii, că nu mai au nevoie să sune. Boss, așa sau așa? Ce zici?
Deci reculul intenției clare, dată de lider, îi face pe oamenii din echipă să poată să acționeze și singuri, dar raportându-se la acea intenție pe care au tot auzit-o și să nu-l sune de fiecare dată. Aici cum facem? Aici
prima condiție. Există oameni care se laudă inclusiv în presă, în articole, despre capacitatea lor de empower. To empower people. Și zici, mă, da, de ce ai nevoie to empower? De ce ai nevoie să împuternicești oamenii? Adică atunci când au venit la tine în organizație, cum i-ai luat? I-au venit la pachet empowered sau not? Știi? Adică oamenii ce stare au? Ei natural vorbind sunt empowered? Ar face ceva? Sau vin așa într-o stare vegetativă de legumă și tu prin actul tău de leadership îi activezi? În realitate, de cele mai multe ori, actul de leadership făcut deficitar, făcut greșit, ia un om care în mod natural este gata de acțiune, empowered, și în primul rând îi ia puterea. Și abia după aia o dă. Pentru că altfel, oamenii tăi sunt gata de acțiune, ei au nevoie doar de o claritate a intenției. Ei nu vin în stare vegetativă spunând, tell me. Da? Tell me. Nu, ei așteaptă doar o direcție, așteaptă și ce ne propunem. Ok, păi și am creier. Adică pot să gândesc, pot să asociez o intenție cu un act care m-ar duce spre îndeplinirea ei? Și răspunsul este da, însă faptul că oamenii tăi au creiere poate să fie o reală amenințare neexprimată. Că în momentul în care au creier, devin imprevizibili. Și foarte adesea, deși se intitulează lideri, ei sunt doar șefi care așteaptă de la oameni mâini, nu creiere. Lasă-mă pe mine să gândesc și de asta trebuie să-ți spun eu ce să faci. Zero putere. La mine e decizia pentru că eu gândesc. Dar mai am nevoie de două mâini ale tale. Fă asta. Și îți dai seama cât potențial ratezi? Adică întregul scop al structurilor sociale despre care vorbim, nu? În calitate de obiceiuri, este că mai mulți putem mai mult. Da? Istoria noastră pe asta se bazează. Evoluția noastră ca specie este pe această se bazează pe această capacitate. Și totuși, șefii o neagă. Preferă mai multe mâini, nu mai multe creiere. Da? Și atunci puterea întregului grup este cumva limitată de puterea creierului șefului, ceea ce e trist.
Cum arată o intenție clară astfel încât să le dea putere oamenilor din echipă? Adică ce ar trebui ea să conțină?
Spune doar. Spune cum îți iese ție. Spune ce visezi. Spune ce-ți dorești. Spune spre ce crezi tu că ar fi bine să ne îndreptăm. Doar spune. Ideea că ar trebui o formulă poate să fie un obstacol suplimentar. Și omul să zică, doamne, nu știu, nu e că trebuie să vorbesc despre intenția mea. Spune ce vrei, da? Adică las-o fără formulă, las-o simplu. Cum îți iese ție e mult mai bine decât absența acelei exprimări.
Ce înseamnă în viziunea ta să le dai oamenilor putere cu adevărat?
Înseamnă să te uiți la cine e decizia. Adică eu decid sau doar execut o decizie luată de altcineva. Tu poți să le spui oamenilor, dar mi-ar plăcea să fie curat în studio. Da? Dar poți să le spui oamenilor, te rog ia găleata, udă mopul, da? Și curăță începând din colțul ăla. Și te rog să mergi pe orizontală, da? Metru cu metru sau pas cu pas. Nu are putere. E doar execuție. E celebrul exemplu cu femeia de servici de la NASA, nu? Care e jobul ei? Să dea cu mopul. Care e jobul ei? Să facă curat. Care e jobul ei? Să-i ajute pe oamenii ăștia deștepți să ajungă pe lună. Dacă intenția ta, exprimată oricum, se rezumă la o nouă realitate dezirabilă, și îi lași individului alegerile în acțiune ce au ei de făcut, cel mai probabil puterea este percepută și manifestată la nivelul lor. Asta e definiția la care ader. Again, vei simți imediat o strângere de stomac și de unde știu eu că oamenii vor face bine? Well,
nu vei ști.
Nu vei ști, da? Aici e întrebarea, știi? Adică preferi să aibă creier sau preferi să aibă doar mâini?
Care e avantajul uneia, care e dezavantajul celeilalte?
Bună întrebare, pentru că nu suntem absurzi să spunem în orice structură socială ai nevoie doar de creiere, niciodată. Nu. Pot fi industrii întregi în care ai nevoie de foarte multe mâini. Dacă ești într-o industrie cât de cât creativă, este absurd să faci greșeala clasică, nu? Să dai bani mult și să găsești un individ foarte competent și după aceea să-i spui ce să facă. Sesizezi absurdul situației, știi? Adică am nevoie de un tip capabil, da? Și fac proces de recrutare, măresc salariul, da? Și îl aduc în sfârșit. Și după aceea ce fac? Îi spun ce să facă? Adică i-am redus dintr-o dată principalul motiv pentru care l-am adus la nivelul meu de capacitate. Atât, nimic mai mult.
Cum ar trebui abordată situația? Adică ai adus acest om bun în companie, da? L-ai plătit, simți necesitatea lui?
Partea interesantă la viziune este că poate fi împărtășită. Și prin împărtășită nu înțeleg doar că dacă tu ești subordonatul meu, eu îți spun care e. Nu, poate fi deschisă. Adică viziunea are niște elemente pe care eu le aduc pe masă, dar în același timp e posibil ca pe lângă ele tu să vii cu niște elemente de viziune. Avem un întreg joc care ne permite să explorăm mecanica prin care mai mulți oameni pot să construiască o viziune comună, știi? Dar în sine, în simplist vorbind, ăsta este mecanismul. Eu, ca lider, am câteva elemente de viziune. Ceilalți oameni le aud, ce vorbeam mai devreme cu claritatea intenției, dar întrebarea care se pune după aceea este, au și spațiu să completeze? În momentul în care liderul e capabil să lase aceste spații și să le dea oamenilor șansa să completeze viziunea cu propriile lor elemente de viziune, atunci viziunea devine a noastră. Și îți dă acel sentiment că sunt empowered. Da? Adică simt că sunt în locul potrivit, creez, nu doar execut. Asta aș face. Adică aș întreba oamenii, nu doar le-aș spune ce visez eu, ci aș întreba oamenii ce visează ei.
Crezi că toată lumea este capabilă să viseze sau lipsa proactivității este o consecință a unui leadership greșit?
Aici, din nou, las oamenii de știință să răspundă sau, dacă îți place psihologia, răspunsul este dacă ai putut să ajungi de acasă până aici, cu siguranță poți să visezi. E ca la urechea muzicală, știi? Că mulți consideră că n-au ureche muzicală. Științific vorbind, nu există acest termen și toată lumea are ureche muzicală. Dacă îți poți recunoaște telefonul, înseamnă că ai ureche muzicală. Dar suntem îndoctrinați cu tot felul de etichete, de genul nu am ureche muzicală sau nu sunt creativ. Și adesea, în echipele de board, în special dacă vine din zona de finance, da, apare această obiecție. Eu nu sunt creativ la creația de viziune, nu mă pune pe mine sau nu prea pot să contribui. Trăiești cu convingerea că tu nu ești vizionar sau tu nu ești un tip creativ. Deci doar să îți vezi de Excel-ul tău acolo. Wrong. Nu există niciun creier funcțional, fully functional, adică cu adevărat funcțional, care să nu poată să imagineze un viitor care deocamdată nu există. Pentru că altfel n-ai putea ajunge aici. Adică tu pleci de acasă și ai nevoie de o construcție vizionară, da? Pentru traseul pe care îl vei parcurge până la destinație, da? Care nu e lângă tine. Deci trebuie să existe o corelație vizionară ca tu să poți să faci practic orice. De asta nu vorbim de viziune în ansamblu, ci de elemente de viziune, că asta ușurează cumva presiunea celor care trăiesc cu convingerea că ei nu sunt creativi. Și zic, lasă, doar un element. Spune-mi, du-te în viitor și zi ce vezi. Uită-te în jur, oriunde vrei tu, da? Zi ce vezi. Da? Vezi mocheta de altă culoare. Ok. Asta e un element de viziune. Nu e cel mai puternic, nu e despre piață, dar e un început măcar, un început bun. Și în felul ăsta deblocăm acele false blocaje de lipsă de creativitate sau de lipsă de viziune.
Cum știe o persoană în momentul în care vrea să adere la un nou grup, da? Într-o nouă organizație, că a nimerit într-un loc bun, încă de la început?
Cel mai adesea noi simțim. Adică ne ducem într-un spațiu și cumva ne simțim bine. Sau invers, ne simțim, nu știm de ce, dar percepem lucruri care generează emoții. Și în momentul în care ești pe acel teritoriu, l-am definit ca o zonă de climat. Dacă ești într-o zonă de climat plăcut, nu înseamnă că ești într-o cultură nesănătoasă. Dar nu știi. Și atunci tu poți să fii impresionat de climat și să descoperi mult mai târziu, când vezi cum se fac lucrurile, că ești într-o cultură nesănătoasă. De asta aș întreba, nu m-aș baza doar pe ceea ce simt. Știi? Deci dacă aș avea pe cine, dacă aș avea ocazia, dacă aș avea oamenii care trăiesc deja în acea cultură, i-aș întreba cum se face, nu doar cum se simt. Și atunci, de asta pentru mine, măsurarea nivelului de engagement, măsurarea nivelului de climat, cum se simt oamenii, nu reprezintă cel mai important factor care să prezică performanța acelei organizații. Trebuie să înțeleg cultura, nu climatul. Și într-o cultură sănătoasă, e posibil ca nu toți oamenii să se simtă bine. Ăla e un final al unei culturi sănătoase, dar un lucru pe care îl spun încă de la început și cred că orice adult care a trăit o schimbare știe cât de dureroasă este schimbarea unui obicei, cât de greu ne schimbăm un astfel de obicei și cum de cele mai multe ori este însoțită de efort, de suferință. Să renunți la vechile obiceiuri nu e o chestie de decizie. Ha, da, gata, mă las de fumat. Ce bine că am spus-o, ha, gata. Și de mâine tu nu mai ai acest obicei. Nu e așa. Da? Obiceiurile vin peste tine, pentru că acea buclă de care vorbeam, circumstanțe care determină o mică dorință și un arc comportamental care leagă cele două circumstanțe de mica dorință, nici nu dai seama când ai acționat. Motivul pentru care acela a devenit un obicei este că în anumite circumstanțe ți-a adus ceea ce ți-ai dorit. Deci tu l-ai consolidat ca obicei pentru că a fost bun. Altfel, dacă n-ar fi bun, adică dacă nu ți-ar fi livrat în anumite circumstanțe ceea ce îți doreai, nu devenea obicei. Și acum vin alte circumstanțe pe care tu le duci conștient, le poți identifica și zici, în aceste circumstanțe, vechiul meu obicei nu mai este potrivit. Ok, toată lumea poate să tragă o astfel de concluzie. Asta înseamnă că am schimbat obiceiul? Nu. Știi, trebuie să-i vezi originea, trebuie să-i vezi mecanica asta în care ți-a livrat, știi? De ce ți-e frică ție și taci de câte ori se ceartă oamenii în jurul tău? Păi nu știu, dar cel mai probabil undeva în copilăria ta ai învățat că tu ți obții securitatea ascunzându-te sub masă când se ceartă mama cu tata. Și atunci era bine să taci când se ceartă și să te ascunzi că îți livra securitate. Și acum ești lider și vezi pe ăștia cum intră în conflict și tot ce te preocupă este să te ascunzi, să dispari. Da? Și lumea zice, boss, am nevoie de tine, spune. Tu, nu asta. Uh-huh. Păi crezi că dacă doar îți explic asta așa cum am făcut-o acum, tu o să zici, gata, nu mai mi-e frică de conflict? Nu, e mai complicat și este de cele mai multe ori, cu cât este mai complicat obiceiul, cu cât este mai profund înrădăcinat și cu cât mai are și implicații chimice la nivel de corp, e mai greu de schimbat. Dar nu e o rețetă, este o intervenție individuală și sugestia mea este să nu o faceți doar cu cărți. Adică să crezi că citind cărți înțelegi ce ai tu de făcut și ce trebuie să schimbi.
Ce caută oamenii de cele mai multe ori într-o organizație?
Există un set de nevoi fundamentale. Da, adică răspunsul complet ar fi, păi stai să-ți spun că există, după unele cărți, 8, după alte cărți, 12, deși am mai văzut un set de 15 nevoi fundamentale pe care căutăm să ni le satisfacem în structuri, adică într-o structură organizațională, într-o organizație. Poate fi nevoia de sens, poate fi nevoia de securitate, poate fi nevoia de predictibilitate. Și de ce nu-ți dau un singur răspuns? Pentru că nu suntem la fel. Adică tu s-ar putea să fii un singuratic și să vii la firmă pentru că este singurul spațiu unde în sfârșit îți satisfaci nevoia de relaționare cu alții, iar eu să am nevoie de organizație pentru că nu înțeleg ce sens are viața asta și singurul spațiu unde mi se pare că are sens ceea ce fac este la firmă.
Este important ca indivizii să-și răspundă la întrebarea asta înainte? Adică e important să știi ce cauți înainte să cauți?
Oh, da, ar fi frumos, dar cât dintre noi, mai ales la primele joburi, avem nivelul ăsta de conștiență? Pe bune, adică câți dintre noi începem, știi, inclusiv mașina, când îți iei mașina, tu știi câte nevoi sunt acolo activate în procesul ăla de decizie. Păi e frumos dacă poți să fii conștient de ele și să le dai valoarea potrivită, da? Cred că suntem foarte puțini cei care petrecem suficient timp în explorare și în căutare ca să putem spune că ne înțelegem.
Pentru lider este important să știe cât de cât care sunt motivațiile oamenilor din echipa lui?
Cred că pentru lider e ca la masca de oxigen. E mult mai important să își cunoască propriile motivații. Dacă tu ești angajatul meu, eu sunt patron, da, și te-am angajat, tu nu-ți știi propriile motivații. Am eu vreo șansă să-ți cunosc adevăratele motivații, așa cum le-ai zis? Și atunci cred că întrebarea mai relevantă este, da, eu îmi cunosc adevăratele motivații? Sau trăim într-un castel de cărți de joc bazat doar pe presupuneri? Eu cred că pe tine te interesează banii, dar așa cum te văd, cred că te interesează și un pic de reputație. Cred că întrebarea mai relevantă este dacă se cunosc pe ei înșiși. Și de asta ziceam că e ca la masca de oxigen, pentru că este cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru o organizație. Să fie bine cu ei înșiși. E ca la părinți, știi? Adică cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru copiii tăi este să fii bine tu cu tine. Că după aia sigur vei face greșeli, știi? Dar măcar să aibă un exemplu de om așezat, un om așezat în sine bine. La fel e și în actul de leadership. Mi-e foarte greu să-mi imaginez o echipă și nu am găsit încă o echipă care să se simtă bine cu un lider care e profund tulburat.
Cum influențează tehnologia și toată zona asta de inteligență artificială sănătatea culturilor organizaționale? În contextul fricii oamenilor de a le fi luate joburile.
Păi ăsta nu e context, ăsta e efect. Cum influențează? Păi generează frică. Uh-huh. Adică așa influențează inteligența artificială. E un domeniu atât de nou. Și înțelegerea mea a variat pe spectru, de la ce credeam inițial că e inteligența artificială la ce cred azi că este inteligența artificială. Astăzi sunt un pic mai liniștit, dar asta nu înseamnă că efectul ăsta de frică nu se păstrează. Și aș zice că pe măsură sau în funcție de cât de literat ești pe subiect, frica e mai mică sau mai mare. Cred că tehnologia este aici să stea. Deci nu o să scăpăm ușor. Cred că e aici pentru a fi îmbrățișată. Da? Și cu mindset-ul ăsta, cred că ai mai multe șanse să reduci frica. Și după aia depinde și de ambiție, știi? Adică, apropo de schimbările astea de obiceiuri și intervențiile noastre pe cultură, depinde cât de mare e structura la care te uiți. Că dacă te uiți la o familie, e una, dacă te uiți la o organizație, depinde de dimensiunea organizației, noi facem niște spike-uri inclusiv la nivel de societate. să ne uităm cum am putea schimba niște obiceiuri la nivel de societate. Iar tehnologia, cu astfel de lentilă, devine cheie. Adică ce fac eu acum cu Sonexi, cu platforma socială pentru învățare, e fix dintr-o astfel de ambiție. Cum am putea schimba obiceiurile oamenilor legate de învățare? Observând pur și simplu că societatea tot timpul le cere indivizilor din care e compusă să învețe, să învețe, să învețe și totuși indivizii astăzi, dacă te uiți la relația lor cu învățarea, băi, nu ne lăudăm cu ce învățăm. Ba chiar dacă ne scapă, avem mari șanse să fim luați la mișto. Și este o dramă pentru, puțin cunoscută, pentru oamenii inteligenți, pentru geeks, pentru nerds, că societatea mai degrabă face mișto de ei. Cum ar fi să schimbăm asta? Cum ar fi să fie ceva obișnuit, să te lauzi așa cum te lauzi cu six-pack-ul sau cu poza cu paharul de șampanie în apus de soare, nu? Din vacanța ta de vis, să te lauzi cu ce ai descoperit în cartea pe care ai citit-o, să te lauzi cu impresiile de la o piesă de teatru puternică care te-a impresionat și sau cu esența unui curs prin care tocmai ai trecut. Asta vrem să facem cu această rețea socială în care toți deștepții, toți nerdzii, toți neînțeleșii sunt bineveniți. Și unde norma socială, adică cum se face, este fix să ne lăudăm cu ce învățăm și să inspirăm pe oricare ar putea fi pe aici, prin preajmă, cu ceea ce am învățat.
Cum crezi că o să arate realitatea noastră în 10 ani și cum speri să arate societatea noastră în 10 ani?
Crește periculos de mult prăpastia dintre oamenii educați, oamenii care învață și cei care nu o fac. Asta este cumva fundamentul întregii construcții de la Sonexi. Credem că e un pericol. Adică, cred că este posibil, poate așteptăm un răspuns mai optimist, dar eu cred că este posibil ca în 10 ani această prăpastie să fie și mai mare și cumva să definească două societăți cu norme diferite. Astăzi e deja vizibil, pe studii, nu e impresia mea. Adică, dacă te uiți pe măsurătorile de tip Hofstede, România e o cultură foarte asemănătoare cu Rusia. Hofstede măsoară pe niște parametri culturi naționale. Și zice, care e relația cu puterea? Care e masculin versus feminin? Și așa mai departe. Câțiva parametri consacrați. Dacă măsori cu instrumente mai moderne, de tip Human Synergistics, culturile din organizații, o să vezi că România este foarte occidentală. Până la identitate. Asta înseamnă că setul de obiceiuri dintr-o corporație prezentă în România este foarte asemănător aici în București cu cel de la Berlin și cu cel de la New York. Și atunci te întrebi, cum e România ca societate? Și singurul răspuns care ține apă din punct de vedere științific este, suntem două societăți diferite. Suntem o societate occidentală, modernă, care acționează fix ca în țările dezvoltate, în care dacă îi pui mâna pe fund, măsori timpul până la care vei fi dat în judecată, și o societate arhaică, medievală de-a dreptul, în care când îți chemi oamenii să îți are în curte, se simt neglijați dacă nu le dai o palmă peste ceafă. Act de leadership. Iar dacă nu îi înjuri, ești ăla fraier. Imaginează-ți cum îți povesteam eu despre viziune și misiune, da? Și tu îți chemi instalatorul acasă să-ți repare WC-ul. Nu cred că setup-ul pe care tocmai l-am descris va fi potrivit zicându-i. Imaginează-ți o realitate în care baia asta este perfectă, în care sentimentul celor care folosește toaleta este înălțător. Și după aia îi spui, gata, ți-am arătat intenția, ai puterea de execuție. Succes. Eu nu fac asta cu instalatorul. Pentru că e cealaltă Românie în care eu trebuie să stau cu ochii pe el, să văd ce materiale folosește, da? Să nu mă ardă, să văd că muncește, da? Și dacă nu stau eu, știu că nu pot să-l las singur acasă. Fie că îmi fură, fie că nu muncește. Deci trebuie să-l chem pe taică-mă, pe socrul meu sau pe cineva din familie care să facă actul de management. E altă Românie. Și cred că această prăpastie se adâncește, se mărește. Așa cum văd efectele în societate, fie că ești dintr-una sau alta, dintr-o Românie sau alta, creierul tău funcționează la fel. Avem nevoie de povești care să se închidă logic. Da? Îți trebuie o explicație. Și pentru unii, probabil, explicația este la nivel molecular, atomul și așa mai departe. Pentru alții, explicația este că ne-au furat străinii. Sau îți trebuie un Dumnezeu care să îți explice de ce ți se întâmplă ție lucruri. Păi foarte simplu, pentru că e o forță superioară care ne determină viața, nu? Ah, ok, am înțeles. Simplă poveste. În acea Românie, când vine un lider care minte la fel de frumos, cu niște povești atât de simple care se închid logic, posibil să spui, da, am nevoie de această poveste, să se închidă bine, să se închidă logic. Și-l urmezi.
Crezi că separarea asta în două lumi va crește gradul de nefericire al oamenilor?
Dacă tensiunile sociale sunt un factor care măresc, sunt un factor care mărește gradul de nefericire, răspunsul este da. Adică mi-e greu să fac o asociere între cele două mulțimi și gradul de fericire sau de nefericire. Eu cred că poți să fii fericit și prost. Nu trebuie să fii deștept ca să fii fericit. Da? Poate chiar, uneori, nefericirea vine din prea multă inteligență. Că în loc să-ți dai răspunsul simplu, dacii sunt originea universului. Oh, ce tare! Sunt happy! Da? Și cauți niște explicații mai aplicate, mai logice, mai coerente, păi, parcă erai mai fericit în prima versiune decât acum când îți bați capul cu o grămadă de răspunsuri încă negăsite. Deci, nu știu dacă este vreo corelație, pot însă să spun că da, va crește tensiunea, că da, cele două Românii riscă să se contureze cumva foarte separat și cu cât sunt mai separate și mai bine definite, cu atât mai mare este pericolul de tensiune socială între ele.
Hai să vedem ce înseamnă acronimul STELAR.
Poți să încep de la capăt? Adică din dreapta?
Poți să încep de unde vrei.
Am menționat deja rezultatele. Asta înseamnă R-ul de la final. Rezultatele dorite. Rezultatele ar putea fi definite ca dorință. Ce-ți dorești să obții? Și aici poți să vorbești de viziune, misiune, direcții strategice, obiective strategice, însoțite de al doilea termen. Și cum ar trebui să se comporte oamenii pe aici, pe la noi, ca aceste rezultate să poată fi obținute? Acel cum ar trebui să se comporte înseamnă o construcție aspirațională. Se numește cultură ideală. Dacă toți oamenii s-ar comporta așa, probabilitatea ca noi să obținem asta este foarte mare. Da? Și asta împreună formează ceea ce numim intenția. Da? Claritatea intenției fiind primul factor care influențează obiceiurile oamenilor. Al doilea factor, deci pornind de la dreapta la stânga, este el, e ceea ce ziceam mai devreme, cum se comportă liderul. Și prin extensie, leadership-ul, adică echipa care e asociată cu actul de leadership, da? Conduc această organizație. Dacă între intenție, inimioara aia, cultura ideală și ceea ce fac liderii, există diferențe, povesteam mai devreme, lumea nu înțelege. Da? Deci ar trebui ca liderii să fie primele modele de cultură ideală. Eu cel mai adesea lucrez în sălile de board, adică cu echipa de board a unei organizații și îmi place efectul întrebării. Puternică întrebare, grea, da? Îi întreb, fără să ies din această sală, deci fără să mă duc pe holurile organizației, aici, în interiorul acestei săli, voi trăiți cultura ideală? Să lasă o liniște totală. N-am întâlnit până acum nicio echipă de board care să spună cu seninătate și convingere, da, Noi deja o trăim. Și cumva, ăsta este întregul sens al construcției de intervenție culturală. Pentru că, pe mecanica explicată mai devreme, cultura se transmite în cascadă. Adică fiecare nivel ierarhic influențează prin setarea normei de securitate comportamentul layerului inferior. Ok. Păi asta înseamnă că dacă te uiți la baza organizației și zici vai cum se face pe aici, da, e toxic, oamenii cum au ajuns să se comporte în mod repetat așa? Și cel mai probabil o iei până la vârf și ea observi sau ei observă și recunosc că fie ei înșiși au fost primii care au făcut asta, fie atunci când au văzut pentru prima dată acel comportament, n-au zis nimic. Și a devenit normă, a devenit normal. Al treilea factor este așa numitul organizational layout. Deci al doilea L, da. Pornind de la dreapta la stânga. Asta înseamnă modul în care e desenată o organizație. Adică tu le spui tuturor și poate vrei să-i și măsori pe, nu știu, customer centricity, dar intră în contact, adică acolo unde sunt ei, intră într-un contact cu clientul. Da? Am văzut organizații care își măsoară pe creativitate sau customer centricity, operatori, încărcători, descărcători. Da, și omul săracu zice, cum, ce să fac, știi? Adică n-are nicio legătură în structura asta, așa cum e ea desenată, acea aspirație. Da. Și noi trebuie să investigăm dacă organizația este desenată astfel încât să permită trăirea culturii ideale, acea inimioară de care am vorbit. Da. Al patrulea factor, de la dreapta la stânga, acel E, este expected behavior. Comportamentul așteptat în termeni formali. Acest layout și expected behavior sunt cei doi termeni care determină structura unei organizații. Cum e desenată organizația? Și peste acel nivel, care sunt procedurile, procesele și PPP, politici, procese și proceduri, care explică cum ar trebui să se poarte oamenii în acea structură. Întrebarea este, când au fost făcute și dacă sunt aliniate cu aspirația, cu cultura ideală? Exemple foarte frecvente de nepotrivire, spre exemplu, procedurile de recuperare a creanțelor de cele mai multe ori sunt făcute de departamentul financiar. Și exprimă cel mai adesea intenția departamentului financiar de a recupera banii la timp, să fii safe pe partea asta. Okay. Imaginează-ți vânzătorii care sunt îndoctrinați cu customer centricity. În jurul clientului, totul pentru client. Ok, și clientul nu plătește. Ce fac? Respect aspirația și ascult nevoile și reajustez sau respect procedura care spune la 2 zile de la expirarea termenului de plată, primul mail de amenințare. La 2 săptămâni este deja scrisoare formală cu ștampila departamentului juridic. Procedură de recuperare a creanțelor, știi? Deloc customer centricity, știi? Și atunci oamenii sunt puși într-un alt tip de tensiune culturală. Eu ce respect, procedura sau aspirația? Cel de-al cincelea termen, T-ul, este cel mai sensibil. Este așa numitul true to self. Adică valorile tale, reale, de care vorbeam mai devreme, sunt aliniate cu primii 4 factori de până aici? Sau tu în stomac, oricare ai fi tu, deci fie că ești liderul organizației, fie că ești pe orice nivel ierarhic, simți o nepotrivire între ce spun ăștia că ar trebui să faci și ce știi tu că se face? Oricum ai ajuns să știi că se face, că e bunica care te-a învățat că nu așa se iese pe stradă, mamă, sau că este, nu știu, fratele mai mare care te-a învățat că, bă, nu se stă ca blegu când vine cineva și, da? Oricare ar fi originea acestor credințe, tu operezi cu ele. Și împarți viața în bine și rău, corect și greșit. E, întrebarea este dacă acest true to self, cel puțin la nivel de echipă de leadership, e ceea ce trebuie pentru primii 4 factori. Și spun că e cel mai sensibil termen din acronim, pentru că nu suntem obișnuiți să-l investigăm. Noi ca oameni. și implicit echipele de management nu sunt obișnuite să-l investigheze. Credem că putem trăi la job cu o mască. Credem că putem fi suficient de puternici încât să ne comportăm dihotomic, într-un fel la birou și altfel acasă. Nu e adevărat, e un mit. Adică dacă ți iese chestia asta, cel mai probabil poți fi diagnosticat. Altfel, tu nu-ți dai seama, dar de fapt, tot ce e neregulă la birou găsește o exprimare și acasă în comportamentul tău. La fel, tot ce știi să faci bine acasă găsește o exprimare și la birou. E doar o iluzie că tu poți fi altfel la birou decât ești acasă. Și de asta ar trebui să investighezi. Da? Nu cumva trăim o tensiune culturală nenecesară pretinzând sau având niște aspirații foarte diferite de true to self. Iar ultimul factor, cel care determină startul acronimului, S-ul, e skills. Adică dacă ceilalți 5 factori sunt perfect aliniați, mai rămâne o singură întrebare. Ai și abilitățile necesare pentru a te manifesta conform culturii ideale? An de zile am crezut că ăsta e cheia. Adică noi am început trendul în 2000, 25 de ani. Și an de zile am căutat să convin clienții că prin cursurile noastre vom schimba obiceiurile.
Menționez în carte despre straturi culturale.
Să ne imaginăm că tu vrei să faci performanță în sport. Poți să te gândești la câteva obiceiuri sănătoase pentru performanță în sport.
Antrenament, mâncat sănătos.
Probabil că trebuie să fii foarte atent la toate obiceiurile pentru condiția fizică, inclusiv somnul, inclusiv alimentația, antrenamentul susținut. Și asta mă face un înotător performant sau un alergător performant.
Poate să mă facă și una și alta.
Sau nimic. Pentru că pot să fiu cât se poate de sănătos, cât se poate de antrenat, cât se poate de bine hrănit, cât se poate de odihnit și cu un mindset super performant. Mă, da, am o mânuță de 80 de centimetri, nu voi fi înotător. Asta înseamnă că există un strat de bază valabil pentru toți sportivii să mănânce bine, să se antreneze, să aibă un psihic puternic, la la la. După care există un alt strat de obiceiuri necesare, care adesea e condiționat și de trăsăturile fizice necesare. Că dacă e un halterofil și îi spui că va fi cu aceeași condiție fizică excepțională pe care a cultivat-o prin obiceiuri sănătoase, va fi un maratonist, nu iese. Da? Și atunci, sunt niște obiceiuri de bază bune pentru oricine face business. Și ăsta este stratul pe care noi îl numim genotipic. E bine să comunicăm între noi? Da. E bine să ne dăm informații? Da. E bine să avem o viziune? Da. E bine să vorbim despre performanță? Da. E bine să ne măsurăm performanța? Da, 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 da. Și asta ne face o firmă de consultanță bună? Păi nu știu, că în stratul celălalt, fenotipic, există niște obiceiuri bune doar pentru firmele de consultanță și care pentru o firmă, să zicem, de asigurări, ar putea fi de-a dreptul toxice. Imaginează-ți că, nu știu, ai avut vreodată de-a face cu un agent de asigurări?
Da.
Ok. I-ai remarcat antrenamentul în stilul de vânzare,
da,
axat
da.
Pe problema ta, pe cum amenințare, pe produsul lui excepțional, pe costuri, da?
Da.
Și acum imaginează-ți că exact cu același set de skills-uri ar vrea cineva să îți vândă consultanță. Eu vin dintr-o firmă de consultanță, maxim 6 luni până la faliment. Dacă vânzătorii mei ar încerca să vândă consultanță ca vânzătorii de asigurări, cu tot stratul ăla genotipic perfect, eu aș intra în faliment. Și atunci, trebuie să ne uităm la stratul de bază, de condiția fizică a companiei. Face ce trebuie? După care însă trebuie să ne uităm la niște aspecte specifice industriei, regiunii, momentului, și uneori specifice doar acelor aspirații de moment. Adică acum ne propunem să accelerăm pentru, nu știu, un segment de piață. Da. Și ăla este stratul fenotipic. Vine din biologie. Trăsăturile genotipice sunt trăsăturile specifice întregii specii. Trăsăturile fenotipice sunt trăsăturile specifice unui individ. Adesea problemele de intervenție pe cultură vin din faptul că ne uităm doar la ceea ce știm genotipic. Exact cum ai spus tu. Cum dormim, cum mâncăm, cum la la la. Astea sunt trăsături bune, indiferent de domeniul de activitate. Și simți că, deși ai respectat totul, bă, n-a crescut performanța. Păi da, pentru că am lucrat doar la structura genotipică, fără să mă uit, de fapt, la specificul activității tale și fără să atac acele obiceiuri care nu au nicio altă legătură cu o companie care nu seamănă cu a ta. De asta, după atâția ani de consultanță, noi spunem mai un strat. Asta fenotipic. Și nu putem să spunem că te pregătim pentru performanță fără să înțelegem că tu vrei performanță în not. Iar uneori trebuie să-ți spun că la mânuțele tale aspirația nu e potrivită. Adică pur și simplu nu ai ce trebuie pentru a face acel tip de performanță pe care declari că îl vrei. Și e o alegere, într-adevăr, pentru noi. Îți dai seama, asta ne micșorează spectrul de proiecte. În același timp, este și un tip de alegere deșteaptă din punct de vedere strategic, că îți permite ca pe proiectele pe care chiar le accepti și intri în ele, să obții rezultate.
Un joc concret. Te gândești tu la un exemplu de cultură organizațională care te-a impresionat?
Da.
Da, al unei companii, dacă vrei să-i rostești numele, poți să-i rostești, dar aș vrea să o definești un pic ce se întâmplă în interior. Și încă un exemplu de o cultură organizațională care te-a surprins într-un mod negativ, cu toate că din exterior n-ai zice sau n-ai fi zis.
Poți să rostesc numele doar la aia pozitivă?
Poți să... Da. Absolut, da.
Lucrez de foarte mult timp cu o companie antreprenorială românească numită Autonom. De foarte mult timp. Adică suntem cumva consultanții de casă de mai bine de 12 ani. Și cunosc organizația inclusiv în evoluție. Da? Și sunt câteva aspecte care îmi plac în acea cultură. O să-ți dau câteva exemple. Se spun foarte multe prostii. În sensul că, să vezi de ce e bine asta, oamenii știu că pot să spună ce le trece prin cap. Deci nu trebuie să fii tu sigur că ai o idee bună. E doar o idee și ești liber să o exprimi. Și modul în care sunt recepționate ideile îți confirmă că fie că a fost bună, fie că a fost rea, când o să mai ai o idee, e bine să o spui.
Cum e recepționată?
Cu curiozitate. Da? Adică reacția firească, cumva, nu știu, probabil antrenată de la fondator, este că o idee este o sursă de curiozitate, la care te uiți cu curiozitate. Da? Și zici, nu e ce m-am gândit eu, dar ce ar fi să? Cum ar fi să? Nu înseamnă că ai aprobat-o, nu înseamnă că ai îmbrățișat-o. Dar nu o respingi doar pentru că e diferită de aia ta. Asta generează un tip de efervescență, adică acolo simți că e bine să ai și cap. Să ai și creier, da? Nu ești doar pentru mâinile tale. Un alt lucru care îmi place la cultura Autonom este că nu mă interesează neapărat, nu știu, 9-17, adică nu mă interesează să stai într-o structură rigidă, orice ar însemna structură rigidă, că înseamnă program de lucru, că înseamnă respectarea de proceduri, că înseamnă respectarea de protocoale sau whatever, da? Mă interesează mult mai mult ce obții prin timpul pe care ți-l gestionezi cum vrei tu. Da? Adică prioritatea întotdeauna este vreau rezultatele, nu vreau respectarea procedurii. Și asta din nou mă încurajează să fiu atent la ceea ce fac și să îmi pun tot timpul problema rezultatelor. Adică ce obțin când fac ceea ce fac? Nu neapărat la ce trebuie să respect, fără să-mi peste de ceea ce obțin. Și asta e deja răspunsul la o organizație pe care aș prefera să nu o precizez. Cred că e evident de ce. Da? Care din afară este cunoscută și puternică. Da? Adică e mare. Iar în momentul în care ajungi să o cunoști, există cumva un set de practici care ceea ce generează ca efect este frica. Și ia tot ce ți-am spus la autonom și întoarcere. Da? Adică tu ești bine aici, nu dacă obții rezultate, ci dacă la 9 ești deja la birou și nu ai plecat decât după 5. Atunci e bine. Nu ești apreciat și nici încurajat să vii cu idei, ci ești apreciat pentru că taci. Și aia care vin cu idei nu sunt câștigătorii. Din contră. Îmi place să mă uit așa cumva la organizații și să văd că unele cresc oameni și altele îi usucă. Adică sunt organizații în care singura explicație pentru care stai, singura explicație este salariul. Aia e trist.
Crezi că ne îndepărtăm ca societate de ideea asta, mă duc?
Slavă Domnului, da. Da. Adică dacă te uiți la noile generații, hai zice, e chiar tulburător, că nici măcar nu le înțelegi, știi? Adică a fost filmul la primul lui interviu, când s-a întors, prima mea întrebare a fost și care e salariul? N-au vorbit despre asta. Adică n-a ajuns să vorbească despre salariu pentru că nu i-a plăcut cum a fost pusă problema. Și sensul acelei organizații nu există.
Care sunt acele lucruri care, din punctul tău de vedere, n-ar trebui să lipsească dintr-o organizație?
Se numește siguranță psihologică. Siguranța psihologică este factorul identificat de studiul făcut de cei de la Google, plecând de la întrebarea ce determină performanța unei echipe, de ce unele echipe sunt performante și altele nu, având în vedere că o grămadă de factori par identici, gen IQ, complexitatea jobului, experiență, la la la. Și unele fac performanță și altele nu fac performanță. E foarte interesant să citești cum s-a făcut acel studiu și chinurile facerii, știi? Adică nu găseau, nu înțelegeau. Premiza, într-adevăr, de la care plecau, a fost una greșită. Se așteptau să existe corelație între numărul de greșeli și performanță. Și alea cu înaltă performanță să facă puține greșeli și alea cu performanță mică să facă multe greșeli. Și surpriza care a bulversat la început studiul a fost că nu există această corelație. Oricât de uluitor ar suna când o spun, nu există o corelație între performanță și numărul de greșeli. În cele din urmă, sinteza studiului a fost una singură. Bine, de fapt, studiul iese cu 5 factori cheie care determină performanța unei echipe, însă toți ceilalți 4 sunt condiționați de primul, care este siguranța psihologică. Adică capacitatea unui grup de a-l face pe un individ să se simtă safe, indiferent de ideile cu care vine, opiniile cu care vine, greșelile pe care le face, pentru că doar cei care nu fac nu greșesc, nu? Așa. Și să știe că la nivel de relație, relația rămâne ok, indiferent de acești termeni. Adică eu știu că pot să am o altă idee decât tine, da? Și să o exprim, fără ca relația noastră să fie pusă sub semnul întrebării.
Mai spunem încă 2, pe care tu îi consideri importanți.
Pe care eu îi consider importanți.
Și de ce?
Obiceiul de a discuta despre performanță. Nu neapărat pozitiv, însă nici neapărat negativ. Hai să explic. Pentru foarte multe organizații este ceva normal să verificăm ce am greșit. Cu convingerea că din greșeli învățăm. Științific vorbind, nu învățăm din greșeli. Adică ca să poți să spui că ai învățat, înseamnă că ai dobândit un nou comportament care te duce la rezultat. Din greșeli, tu știi care sunt comportamentele care nu te duc la rezultat și știi ce să elimini. Știi ce să nu mai faci. Știi ce să faci? Nu. Și totuși spunem că învățăm din greșeli. Da. Și atunci, îmi plac organizațiile și cred că este un element care duce la înalta performanță, dezbaterea succesului. Știi? Adică, hai să vedem ce ne-a ieșit, nu doar ce am greșit. Nu spun că să eliminăm discuțiile despre ce am greșit. Nu, de asta ziceam că nici cu plus, nici cu minus, doar că aș adăuga acea latură de plus. Hai să vedem ce am făcut bine. Să înțelegem succesul. Hai să vedem corelațiile directe între ceea ce ne-a ieșit, uite, acum a ieșit bine ce a ieșit, să explicăm de ce. Pentru că s-ar putea să identificăm acele comportamente dezirabile care, repetate, devenite normă culturală, să repete succesul. Și asta e grozav. O a doua trăsătură pe care apreciez la organizații ține cumva de siguranță psihologică și este, cred, un efect al siguranței psihologică, este modul în care se dezbat lucrurile. În teoria luării deciziei în grup, cea mai înaltă stare este consensul. Consensul în care și calitatea deciziei este ridicată, dar și gradul de acceptanță pentru decizia respectivă. Adică noi suntem mai mulți, dacă tu ești expertul și impui o decizie foarte bună din punct de vedere calitativ, dar nimeni nu o crede, că nimeni nu înțelege de fapt ce ai în cap. Da? Efectul nostru ca grup, când vine vorba de implementare, e dezastros. Eficacitatea tinde spre zero. La fel, dacă suntem toți super entuziasmați de o decizie catastrofală, chiar dacă suntem energici și o implementăm din inimă, e tot o decizie proastă. Adică eficacitatea, din nou, tinde spre zero. Și atunci poți să uiți la eficacitate ca un produs între calitatea deciziei și gradul de acceptanță. Ca să asigur cel mai mare nivel de acceptanță și calitate, consensul este forma ideală de luarea deciziei. Ca să se ajungă însă la consens, vocile trebuie auzite. Pentru că ai opinii surprinzător de puternice în termen de calitate, dar voci extrem de scăzute. Și în majoritatea echipelor, când se strâng, sunt 2-3 oameni care vorbesc, restul tac. Aia ce părere au? Consensul, ca formă de luare a deciziei, presupune să auzi și acele voci. Ca să auzi acele voci, ar trebui să le dai voce, adică să le inviți în conversație. Da? Și asta este o chestie care face diferența între echipele de înaltă performanță, din punctul meu de vedere.
Deci acceptanța la nivelul unui grup face ca ideea sau obiectivul pe care l-au de îndeplinit să se realizeze cu performanță crescută sau scăzută, chiar dacă ideea e bună.
Exact. Și ca să se ajungă la un nivel ridicat de acceptanță, e nevoie de dezbatere.
Da.
Adică am nevoie să îmi exprim și frământările. Da? Că poate consider ideea cumva bună, dar încă nu înțeleg tot. Ce fac? Întreb sau tac? În ce grup sunt? Sunt într-un grup în care dacă întreb sunt prost și se face mișto de mine? Sau toată lumea se bucură că cineva articulează o întrebare care probabil îi macină și pe ei? Da? Și sunt grupuri în care e firesc să întreb, și asta spun prin dezbatere, sau sunt grupuri în care se tace, mai ales dacă ideea originală vine de la o formă de autoritate.
Deci dacă într-un grup de 5 ideea e bună, dar acceptarea e doar la 2 persoane din 3, nu se face performanța acolo. Trebuie să accepte toate.
Hai să spunem, să rămânem într-o zonă științifică, probabilitatea de a se face performanță e scăzută.
Cum ai putea să te asiguri că o idee venită din partea unei figuri de autoritate, gen liderul grupului, este acceptată pe rând de fiecare dintre membrii grupului?
Sunt o grămadă de factori prin care trebuie să treci. Da? Adică ai auzit toate opiniile, s-au pus toate întrebările, există vreo metodă prin care poți să exprime îndoielile. Tehnologia, by the way, acum chiar te poate ajuta să nu fie nevoie de vocea ta puternică, pentru că inputul pe un telefon e la fel de puternic, că nu știi de la cine vine, știi? Dacă vrei să folosești. Știi? S-au pus întrebările potrivite? Conversația s-a dus către rezultate sau către povești? Adică se păstrează firul conversației către obținerea rezultatelor? Sunt o grămadă de factori. Unii care vizează creșterea calității deciziei, fiind mai multe creiere, cel mai probabil și expertul poate fi îmbunătățit de colegii de echipă. Și doi, câteva întrebări legate de acceptanță. Da, adică s-au verificat toate opiniile. Cine nu a vorbit deloc? A fost invitat explicit? Dar e metodologie. Adică dacă vrei, știi cum e. Ți-am făcut un curs. Da.
Încă ceva ce îți place din punct de vedere al culturii organizaționale?
E un factor pe care am vrut să-l pun pe listă și am zis că e prea personal. Adică e o chestiune strict de alegere pentru mine, nu neapărat depus pe o listă de consultant.
Da. Ceva ce îți place ție?
Îmi plac aspirațiile, îmi plac viziunile nerealiste. Îmi plac viziunile care îți fac stomacul să se strângă. Adică atunci când spune, cum celebra viziune cu un calculator pe fiecare masă, în fiecare casă. Măi, pe vremea aia nu existau calculatoare, știi? Adică să vii cu un statement atât de bold, atât de departe de realitatea curentă, pe mine mă stimulează. Da? Și mi se pare că organizațiile în care oamenii trăiesc cu astfel de aspirații sunt într-un fel, nu știu, sunt mai energici, sunt mai conectați, mai îndrăgiți, mai activi, mai vii. Spre deosebire de super entuziasmanta aspirație de a ne face target.
Aș vrea să faci un exercițiu de imaginație și să-ți imaginezi că vorbești cu tine de la 20, da? Sau de la 30, între 20 și 30, da? Acolo, când intră un băiat înspre bărbat și în viață, ce ți-ai spune? Ai dreptul la o singură propoziție, adică nu poți să stai de vorbă o zi.
La vârsta aia de 20-ish, da, eram foarte frământat, foarte nesigur, foarte... Probabil e specifică frământarea asta a vârstei. Mesajul meu de acum către tânărul de 20 ar fi vei trăi o viață extraordinară. Și pe ce se bazează? Deci atât de simplu poate să fie. Adică stai liniștit, te așteaptă o viață foarte mișto. De unde vine mesajul ăsta? În urmă cu aproape 4 ani am avut un accident de motocicletă urât. Da? Close to death. Și când te trezești la reanimare, așa, și îți dai seama că n-ai murit, urmează un proces psihologic foarte greu de dus. Adică abia la 3 zile am putut spune că puteam să mor. Știi? Și când spui cuvintele astea, e un val de emoție foarte greu de dus. De ce este bine însă și de ce o povestesc ca și cum, stai puțin, ziceai că e ceva bun, da, așa. Pentru că genul ăsta de experiență nu te mai poate lăsa indiferent la un tip de analiză, știi? Bă, dacă ai fi murit, cum ar fi fost viața ta? Adică dacă s-ar termina acum viața ta, ce bilanț ai? Și la mine a ieșit foarte mișto. Știi? Adică ideea asta că s-ar fi putut termina viața, probabil pe majoritatea oamenii îi spunea, păi stai că aș mai fi vrut să fac și aia, să termin aia, să la la la, știi? Eu pot să trag linia acum și să zic, e o viață care merită trăită. Știi? Adică aș mai trăi odată viața. A doua chestie mișto e, după accident, să vezi ziua pe plus. Știi? Adică, din nou, cu gândul că s-ar fi putut termina viața ta atunci, tot ce e de atunci e pe plus. E pe bonus. Mă, știi ce mișto e? Să zici, wow, deci încă o zi. Care e în plus, că s-ar fi putut termina totul atunci. Și asta i-a spune tânărului, să nu mai fie atât de anxios și agitat și frământat, pentru că va avea o viață mișto.
Adrian, ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume?
Da.
Ce scrie în acea notificare?
Există Sonexi. E, apropo de viziune curajoasă și înălțătoare, pe măsură ce avansăm în acest proiect, e din ce în ce mai mare Există o rețea socială pentru oameni deștepți, în care devii și mai deștept. Adică orice îți poți imagina că ai putea să înveți, găsești acolo, unde poți să te lauzi cu ce înveți și nu vei fi criticat, din contră, vei fi aplaudat, și unde nu e zgomot. Nu e politică, nu e advertising, da? Nu e hate. Asta scrie pe acel mesaj, pentru că e foarte păcat că se pierde conceptul de rețea socială. Rețeaua socială nu are legătură cu tehnologia. Rețeaua socială ca concept face parte din tot ce înseamnă structură socială de sute de ani. Da? Adică, cred că prima dată când a fost folosit termenul a fost prin 1800, când se punea problema molimilor. Da, și vedeai că dacă ești mai conectat social, riscul de molipsire e mare și dacă ești la periferia societății, ești mai safe. La fel, opusul, dacă vrei să știi ce se întâmplă la curte, ar fi bine să fii foarte conectat. Dacă ești la periferie, nu afli. Rețea socială. Rețea socială este menită să ne facă mai puternici. Ori astăzi, ce observăm, este că rețelele sociale ne fac mai proști. Nu este părerea mea. Vezi, Financial Times în decembrie 2023 are un articol senzațional numit Enshittification of Everything, unde doamna doctorul explică efectul rețelelor sociale și curbele de evoluție și de derapaj după aceea, de degradare. Da? Și relația cu interesele economice și așa mai departe. Sonexi vrea să readucă această forță a conceptului de rețea socială, să fim mai puternici într-o rețea decât fără ea. Plus că e făcută în Europa, ceea ce, by the way, Europa nu are rețea socială. Și într-un joc geopolitic, așa cum se conturează, eu cred că Europa are nevoie de o rețea socială, dacă este una și inteligentă și curată, cu atât mai mișto. Că a plecat și din România, asta e bonus.
Adrian, îți mulțumesc.
Și eu. Mersi mult.